мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Радан Кънев, председател на политическа партия ДСБ, Нова република. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Господин Кънев, какво правите вие сега? Не в момента, а в политически план в последните месеци.
А в политически план аз съм отстъпил на втора линия. В оставка съм както от Демократия, Силна България, така и от Нова република. Разбира се, изпълнявам си задълженията в периода до избор на ново ръководство. Но в голяма степен се ориентирам малко повече към личния си живот и към адвокатската си професия.
Липсва ли ви политиката в Народното събрание?
В 44-то, като го гледам, хич не ми липсва.
Защо?
но разбира се, това го казвам с малко горчиво чувство за хумор, защото ние всички лидери в реформаторското дясно носим сериозна лична отговорност за това как изглежда 44-тия
парламент. Да. Как изглежда? Разподелете ни вашите изводи.
Изглежда много единен. Независимо от обичайното шумно парадно противопоставяне между БСП и ГЕРБ и между така речените патриоти и ДПС, всъщност това са две двойки скачени съдове, които взаимно се подпомагат и си наливат доверие. Често пъти вярвам дори съгласувано. Но по ключови, важни, решаващи въпроси за страната не виждам разлики и се боя, че в голямото разделение, което в цяла Европа се оформя между реформаторско, проевропейско, дори еврофедералистко, център дясно и икономически изостанало ляво национал-консервативно, всички в България са от втората страна. Реформаторското проевропейско начало го няма в 44-тия парламент. Или го има в доста депутати от ГЕРБ, но не може да се види в цялостната политика на тази строго вертикална партия.
Е, сега не за да ви противореча, ама ще ви кажа, че Европа, понеже говорим за проевропейско, Европа си хареса точно това и дава непрекъснато знаци, че иска от ГЕРБ и БСП да са единни по най-основните параметри на политиката на България. Затвори си очите пред участието на патриотите в кабинета, сегашния коалиционни и така нататък и така нататък. А за вас не се застъпиха, както става ясно. Защо се случва така? Вие твърдите, че сте най-проевропейски и проатлантически ориентирани, обаче структурите на Европа не застанаха зад вас, за да бъдете избрани.
Той не би трябвало да застават.
Така?
Между другото, начина по който ЕНП и ПЕС защитават съответно ГЕРБ и БСП в България, според мен е дълбоко погрешен от гледна точка на бъдещето на Европа. И не го казвам случайно, защото пред нас има изключително тежкия пример на съседна Македония, където режимът на Груевски 10 години се ползваше с безусловна подкрепа на ЕНП, докато накрая се превърна в проруската и антиевропейска партия на Македония. Така че много голям риск да се избират нашите негодници според общоприетия американски израз в Източна Европа.
Да.
Аз не обичам този разговор как Европа гледа на България. Защото той подчертава първо, че ние не се чувстваме като същинска част от Европа и второ, че хората, които решават съдбите на Европа, не ни чувстват нас като същинска част. Това е много опасно в перспектива, защото в Западна Европа се трупат добри новини, но добри новини за Западна Европа. Огромно мнозинство на Макрон, който е може би най-явения проевропейски политик напоследък, серия силни победи на християн-демократите в Германия със силно представяне и на проевропейските социал-демократи, изборите в Холандия. Но всичко това са лидери, привърженици на Европа, на ясно изразени две скорости и федерализация в рамките на еврозоната.
Да.
Къде остават нашите държави тогава?
Еми, те ни казаха, вече на няколко скорости ще бъдем. Ние се притеснявахме, че ще бъдем на две. А сега се оказва, че даже и на повече от две ще бъдем и ние не сме в първата скорост във всички случаи.
това в голяма степен е наш избор.
Е, така е.
Аз не виждам, не виждам избора ние да го правим. И това е, това е основното, което ме тревожи. И това основно и чувствам като лична вина и отговорност. Защото хората, за които основните принципи на модерна Европа, върховенството на закона, конкурентната икономика, борбата с корупцията, дълбоката ценностна интеграция на, на континента, всичко, всички тези хора, гласовете им се разпиляха. Една голяма част отидоха в ГЕРБ, но там са малцинство вътре.
Така?
Други отидоха за Нова република, за Да, България, за Реформаторския блок. В крайна сметка тези стотици хиляди българи, икономически независими, социално-економически активни, високо образовани, точно тези, на които децата ни всеки божи ден заминават за Западна Европа,
да,
ние нямаме думата в управлението на страната и я нямаме заради собствената си суета и глупост, не, защото някой не е виновен.
Ама всички го отчитате това. Тези дни разговарям с лидерите на почти всички партии в дясно, които не успяха да прескочат 4%-ната бариера. Всички отчитате, че сте виновни, всички отчитате, че трябва да се извините на избирателите, всички отчитате, че трябва да се обединявате, но аз не виждам реални действия в тази насока. Говоря за обединяването.
От моя страна реалните действия са съвсем ясни.
Така?
Аз се отеглих и няма да се кандидатирам отново.
Mm-hmm.
Защото поемането на отговорност на думи е малко смешна работа.
Да.
Политическия неуспех изисква отегляне поне на втора линия, ако не напускане на политиката. Аз не смятам да напускам политиката, но и не виждам никакво бъдеще, ако всички лидери, които са виновни, си останат на постовете с натрупаните си грешки, с натрупаната умора на материала, с натрупаното недоверие помежду ни. Затова е политическата култура на оставката при загуба. За да се даде енергия на нови хора, да развият визията си, да наложат лидерството си, а и да се разберат помежду си за това, за което предишните не са се разбрали.
Да, да. Защото всички наистина го отчитате. Божидар Лукарски се извини на партията, на избирателите. Меглена Кунева подаде оставка, вие подадахте оставка. Обаче аз не виждам сближаване на партиите ви.
Това няма да е първият процес.
Няма да бъде?
Не, няма да е това, което ще се започне.
Mm-hmm.
Вижте, през 2013 година аз не искам да бъда нескромен, но от позицията, в която съм в момента, човек, който няма да се кандидатира повече за лидер, мога да си позволя да говоря директно.
Да.
Тогава в основата на реформаторския блок беше заложена и новата реформистска идеология на формацията и гражданската квота под формата на един решаващ граждански съвет.
Да.
И обещанието към избирателите за организационно обединение. Това бяха три основни ключа, които позволиха тогава да отворим заключените врати на политическия живот пред същите партии.
Да.
Но това изисква ново лидерство със съответната амбиция и смелост. Така че и сега аз очаквам хората, които ще заявят готови сме или готов съм да вървя към обединение на тези партии в името на определени политически идеи, на определено общо отношение към властта, общи позиции спрямо ГЕРБ, които да бъдат искрени и споделени.
Да.
В нашите партии е натрупана тъга, отчаяние, недоверие. Те са доста капсулирани. Да се тръгне към обединение изисква огромна смелост от лидера, който ще го поиска от тези партии. Аз познавам хора, които имат тези качества, но не ги виждам до сега да се изявяват.
СДС си преизбра лидера. При вас кога ще има конференция, на която ще си избирате лидер? И кога да очакваме евентуално новите хора с новите идеи, с новите виждания да тръгнат един към друг?
На 10 юни е нашето национално събрание.
Така?
На него за първи път в историята на партията ни ще има сериозно състезание между няколко силни кандидати,
mm-hmm.
с което вярвам ДСБ ще покаже, че наистина може да минава през трудни периоди. През 2013 доказахме, че можем да сменяме лидера и да бъдем силни с нов лидер. Сега трябва да покажем, че можем да преживеем и да бъдем по-силни след състезание, което вярвам, ще бъде състезание и на идеи, и на платформи, и на визия как да стане единството.
Да.
Защото тук е нужна визия на бъдещия лидер, не на бившия.
Да. А вие категорично няма да се кандидатирате ли? Така ли да разбирам?
О, да, да. Казвам съм го много пъти. Това няма да се промени.
Mm-hmm. А ще им помагате ли на новите в ръководството на ДСБ?
С огромна радост, ако ни съвпадат визиите за бъдещето, естествено. И в голяма степен оценката за миналото.
Каква ви е оценката за сегашното коалиционно правителство?
То взе да се разпада предсърсъчно.
Чак да се разпада, не, ама наистина се назначават хора за по един ден.
Но като оставим на страна това, да кажем, че малко черен хумор,
да.
Виждаме правителство без амбиция, както по структурата, коалиционния модел, персоналния състав и програмата. Тоест един кабинет, те ще му викат на стабилността, ние ще му викаме на застоя.
Да.
Изцяло зависим от благосклонността на Европейската комисия и от международната икономическа конюнктура. Ако икономическата конюнктура е добра, ще кретаме и ще харчим. Ако е лоша, ще бъде много нетрайно и ако няма силна алтернатива, може да доведе и до много лоши резултати с спазването.
Да, да. Кога ще чуем според вас от страна на класическата, традиционната десница, раздвижване така, че да бъде забелязана от обществото? Защото сега сте притихнали някакси.
Аз бих казал, че и Нова република, и Да, България имат епизодични силни позиции.
Така?
Като естествено, като лидер в оставка Нова република, не мога да не отчита, че изключително важната за българските граждани, за българския бизнес тема за преговорите с Газпром и цените на природния газ е
да.
Практически изцяло наша.
Да, така е вярно.
И то е защото партиите, които в момента са в парламента, ги е страх да говорят по темата Газпром,
да.
Или имат определени зависимости.
Така.
Но това естествено не е достатъчно, защото без обединителен процес никога няма да се събере
да.
Необходимата енергия.
Да.
Това ще бъдат едни експертни позиции, които мнозина ще чуват, но те няма да водят до политическо доверие. Аз, примерно, харесвам интензивността, с която Да, България поддържа темата за правосъдието,
така?
Взема позиции, свързани с нещата, които се случват във Висшия съдебен съвет, но това е НПО функция в момента.
Да,
докато,
да.
Докато няма импулс за политическо действие, това е коментарна роля. Виждам Христо в ролята, в която беше през 2012, а не тази, която очаквахме през 2016-2017.
От тези партии, които сега съществувате в дясно, като се започне с Да, България, ДСБ, Движение България на гражданите, СДС, с всичките ли имате възможност наистина да тръгнете към обединение или ще подбирате?
Това не е въпрос към мен. Това е въпрос първо към новия лидер на ДСБ и второ към човека или хората, които поемат публичния ангажимент да обединят за себе си цялото дясно. Защото те може и да не излизат от тесно партийните среди.
Mm-hmm.
Но какъв багаж слага на гърба си един лидер и така, доколко приема риска от предатели зад гърба си, това може да си каже само той. Защото аз и знаех рисковете през 2013-2014, но бях убеден, че ползата от единството е по-голяма от тези рискове. Пък дали съм бил прав или не, мисля, че всеки наблюдател си има своя мнение.
Да, много ви обвиняват за това, че от коалиционен партньор на ГЕРБ сте се превърнали в техен опозиционен субект и с това сте нарушили общо взето договорките в управлението на миналия парламент. Приемате ли, че имате вина за това?
Не бих го нарекал вина.
Така?
Ние останахме на гаранциите, обещанията, които поемахме в предизборната кампания. Като изключим едно от тях, и то е да не подкрепим Борисов като премиер за втори мандат.
Да.
Това, да кажем, е дълга тема, по която вече много съм се обяснявал.
Да.
Там причината е във вътрешните отношения в рамките на реформаторския блок и факта, че една организация без собствено лидерство винаги се оказва с лидерство, ама външно. Т.е. на мнозина в реформаторския блок лидер им беше Бойко Борисов.
Да.
Поради липса на собствен. Оттам нататък обаче ние държахме на програмата на коалицията и на програмата, с която реформаторския блок влезе във властта. В края на 2015 година всички компромиси бяха изчерпани и трябваше или да напуснем управлението, или да напуснем принципите си и програмата си.
Да.
Труден избор направихме със сигурност вярното, но дали беше в крайна сметка полезно, очевидно доведе до търсения резултат, най-малко по две причини. Едната е, че ДСБ напусна властта, но единственият и министър не.
Да.
И то става дума за изявен политически лидер на партията, а не за техническа фигура. Това само по себе си беше събитие с потенциал да унищожи партията завинаги. И браво на партията ни, не на мен лично, основно на активите, на структурите, че успяхме да го преживеем. Другото е, че заложихме практически целия си политически ресурс на изграждане на нов политически субект, в който хората, които днес са в Да, България, начало с Христо Иванов, бяха основен градивен елемент. Фактът, че това не се случи, вече обрече всички десноцентристски формации от реформаторския спектър да не участват в 44-тия парламент.
Накрая не мога да не ви попитам, на кои въпроси, свързани с политиката, разбира се, все още нямате отговори?
В българската политика толкова много отговори се крият в подземния свят, да не използвам втръснали израз зад кулисие, защото той е по-лошо от зад кулисие, че съм пълен с въпроси, на които нямам отговор. За мен на това имам принципи да правя политика единствено на база на публични данни.
Да.
Това може доста пъти да ме поставя в положението на наивен и заблуден човек, но поне никога не съм се наврял в подземния свят и никой не си помисля дали да ме обвини в това.
Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и коментара, който направихте. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Радан Кънев, лидер в оставка на ДСБ и Нова република.